Patty Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metrini Gopani dapat berjumpa lagi Senin ini 18 Juni 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Selatan bereaksi dengan hati-hati mengenai rencana penghentian latihan militer bersama dengan Amerika, Iran mengeksekusi seorang anggota mazhab Sufi, dan Uni Eropa memperpanjang sanksi terhadap Rusia. Banyak lagi laporan tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya. They're wearing a mask, they're getting detained. Promise me that you will never dress up in that outfit again. Kick-ass isn't a costume. It's who you really are. Ini merupakan kali kedua bagi band Journey dan Def Leppard untuk menggelar tur bersama sejak tahun 2006 di 58 kota, termasuk di tempat-tempat ikonik di Madison Square Garden di New York. Di sudah malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Pete Huntley. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Guga Paredi dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam saudara, para pejabat di Seoul bereaksi dengan berhati-hati mengenai rencana penghentian latihan militer bersama Amerika Korea Selatan, tetapi seorang penasihat presiden yang berpengaruh memandangnya sebagai satu langkah penting dalam proses denuklirisasi Korea Utara yang sudah mulai terarah. Pengumuman mungkin akan dikeluarkan pekan ini untuk menangguhkan latihan bersama besar-besaran yang mendatangkan pasukan, pesawat tempur, kapal-kapal perang, dan peralatan militer lain dari pangkalan-pangkalan Amerika di seluruh dunia. Menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap, dengan mengutip sumber-sumber pemerintah yang tidak disebut namanya. Tetapi latihan bersama rutin akan terus dilakukan, kata Yonhap. Hari ini Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan hal tersebut masih sedang dirundingkan. Kami masih membicarakannya. Belum ada keputusan dan itu masih dibicarakan, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Choi Hyun-soo. Hari Minggu, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan melalui tweet bahwa pembatalan latihan perang Amerika Korea Selatan itu adalah gagasannya. Sementara Washington dan Pyongyang sedang melakukan perundingan sungguh-sungguh untuk melaksanakan persetujuan denuklirisasi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada pertemuan puncak pekan lalu di Singapura.
Seorang pejabat militer Filipina mengatakan serangan udara dan darat telah dilancarkan terhadap sekelompok militan yang terkait dengan ISIS, termasuk pemimpin mereka yang turut memimpin penyerbuan 5 bulan di kota Marawi, Filipina Selatan tahun lalu. Kolonel Angkatan Darat Romeo Browner mengatakan militer menerima laporan bahwa paling sedikit 5 militan tewas dalam serangan hari Minggu, tetapi kematian itu belum dikukuhkan. Serangan tersebut menimbulkan pertempuran antara tentara dan ekstremis di daerah-daerah pegunungan Provinsi Lanao del Sur. Ratusan penduduk desa melarikan diri dari kota-kota di dekatnya sementara serangan sedang berlangsung. Browner mengatakan hari Senin serangan itu menyasar kira-kira 40 militan yang dipimpin oleh Owaida Benito Maro Hombansar yang menggunakan nama Deguere Abdudar. Ia termasuk di antara orang-orang yang memimpin serangan terhadap Marawi tetapi berhasil melarikan diri sebelum pasukan pemerintah menumpas perlawanan militan bulan Oktober.
Inilah VOA, The Voice of America.
Iran telah mengeksekusi seorang anggota mazhab Sufi yang menabrakkan sebuah bus ke polisi ketika polisi berusaha membubarkan rapat umum yang menewaskan 3 orang. Situs internet resmi Lembaga Kehakiman Iran mengatakan Muhammad Salas telah digantung Senin pagi. Salas memberi kesaksian bulan Maret bahwa ia sedang berusaha melarikan diri dari bentrokan dan tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun. Bentrokan pecah bulan Februari ketika para pendukung pemimpin Sufi Nurali Tabandeh berkumpul di luar rumahnya karena takut ia akan ditangkap. Pemerintah Iran yang dipimpin oleh imam itu menentang Sufisme, mazhab Islam yang mistis. Banyak kaum konservatif memandangnya sebagai penyimpangan dari agama. Organisasi-organisasi hak asasi mengatakan Iran adalah salah satu negara yang menghukum mati paling banyak orang di dunia dan telah berkali-kali menyerukan agar Iran menghapuskan hukuman mati.
Uni Eropa telah memperpanjang sanksi terhadap Rusia selama satu tahun karena pencaplokan Semenanjung Crimea oleh Rusia tahun 2014. Uni Eropa mengatakan dalam pernyataan hari Senin bahwa Uni Eropa mendukung kuat kedaulatan Ukraina dan keutuhan wilayahnya dan mengatakan bahwa Uni Eropa terus mengutuk pelanggaran hukum internasional ini. Sanksi tersebut sekarang akan berlaku sampai tanggal 23 Juni tahun 2019 dan berlaku bagi warga dan perusahaan Uni Eropa. Sanksi itu melarang impor produk dari Crimea dan Sevastopol dan penghentian investasi Eropa atau pembelian tanah, rumah atau bangunan di sana dan menghentikan persinggahan kapal pesiar di sana. Sanksi tersebut juga melarang ekspor sebagian barang dan teknologi yang dapat digunakan untuk angkutan, telekomunikasi atau dalam sektor energi, terutama minyak, gas atau eksplorasi mineral.
Para pejabat di Seoul bereaksi dengan berhati-hati mengenai rencana penghentian latihan militer bersama Amerika Korea Selatan. Tetapi seorang penasihat presiden yang berpengaruh memandangnya sebagai satu langkah penting dalam proses denuklirisasi Korea Utara yang sudah mulai terarah. Pengumuman mungkin akan dikeluarkan pekan ini untuk menangguhkan latihan bersama besar-besaran yang mendatangkan pasukan pesawat tempur, kapal-kapal perang dan peralatan militer lain dari pangkalan-pangkalan Amerika di seluruh dunia. Menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap, dengan mengutip sumber-sumber dalam pemerintahan yang tidak disebut namanya. Tetapi latihan bersama rutin akan terus dilakukan, kata Yonhap. Hari ini Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan hal tersebut masih sedang dirundingkan. Kami masih membicarakannya, belum ada keputusan dan itu masih dibicarakan, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Choi Hyun-soo. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Masalah imigrasi kembali menjadi perhatian di Washington. Pemerintahan Trump membela pemisahan sebagian anak-anak imigran gelap dari orang tua mereka di perbatasan Amerika, sementara DPR Amerika bersiap-siap mengadakan pemungutan suara mengenai beberapa perombakan penting dalam Undang-Undang Imigrasi Amerika. Berikut ini laporan wartawan VOA Michael Bowman, selengkapnya disampaikan oleh Leona Triono.
Para agen federal kini secara rutin memisahkan keluarga-keluarga yang mengajukan suaka atau berusaha memasuki Amerika Serikat secara ilegal. Pemisahan tersebut sebelumnya adalah praktek yang jarang dilakukan. Sekitar 2.000 anak di bawah umur ditempatkan di berbagai fasilitas selagi status keimigrasian orang tua mereka ditetapkan. Di antaranya adalah di bekas bangunan swalayan Walmart di Texas. Video yang dilansir pemerintah Amerika memperlihatkan apa yang tampak seperti kondisi manusiawi di sana. Akan tetapi kemarahan terkait kebijakan zero tolerance atau tanpa toleransi yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump bagi kedatangan imigran gelap di perbatasan telah meningkat pesat. Seorang demonstran yang menentang pemisahan keluarga mengemukakan.
This is horrifying and we're taking kids as young as 4 months I saw, 1-2 years old.
Ini mengerikan. Saya melihat mereka mengambil anak-anak berusia semuda 4 bulan, 1-2 tahun. Ini suatu kekejaman.
Sementara itu, Uskup Agung Miami, Thomas Wensky, mengatakan,
"The policy is designed to frighten the parents by taking away their kids."
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang tua dengan mengambil anak-anak mereka, membuat anak-anak trauma, dan para agen federal mengira tindakan ini akan berfungsi mencegah orang menggunakan hak asasi manusia, yaitu mengajukan suaka.
Presiden Amerika Donald Trump terus melihat perdebatan mengenai masalah imigrasi Amerika dari sudut pandang keamanan publik. Ia kerap merujuk pada anggota geng Amerika Tengah yang kejam yang lahir di luar Amerika Serikat. Presiden Trump pernah mengatakan,
"Thousands of MS-13 gang members who have infiltrated our country so illegally and so violently."
Ribuan anggota geng MS-13 yang telah menyusup ke negara kita secara ilegal dan dengan beringas hidup dengan moto mereka yang mengerikan, bunuh, perkosa, kuasai.
Para pakar imigrasi dan banyak ahli hukum mengatakan bahwa faktanya pemerintah menafsirkan undang-undang imigrasi Amerika itu tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Kalangan Demokrat mengecam kebijakan maupun alasan Trump untuk memberlakukan undang-undang itu. Pemimpin faksi Demokrat di DPR Amerika, Nancy Pelosi, mengatakan,
"In the world there's a recognition that people can seek asylum, except apparently not."
Di dunia ada pengakuan bahwa orang dapat mengajukan suaka, kecuali tampaknya tidak demikian di Amerika Serikat.
Emosi masyarakat tersulut ketika DPR bersiap-siap untuk melakukan pemungutan suara pekan ini mengenai dua rancangan undang-undang reformasi imigrasi dari fraksi Republik. Anggota DPR dari fraksi Republik, Carlos Carbeo, mengemukakan,
"We said from the beginning we want the House to debate immigration reform in a serious, meaningful way.
Kami katakan sejak awal bahwa kami menghendaki DPR membahas reformasi imigrasi secara serius dan bermakna, dan tampaknya ini terjadi untuk pertama kalinya dalam kurun hampir satu dekade ini."
Kedua legislasi itu akan memberikan status legal bagi ratusan ribu imigran gelap yang dibawa masuk ke Amerika sewaktu mereka anak-anak, melakukan perubahan-perubahan besar terhadap imigrasi yang legal, dan meningkatkan keamanan di perbatasan Amerika. Belum jelas apakah legislasi tersebut akan menarik cukup banyak suara untuk lolos di DPR. Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Di New York, Amerika Serikat, ada sebuah saluran televisi yang mendedikasikan seluruh materi siarannya untuk kegiatan Muslim dan dakwah Islam. TV dengan bahasa pengantar Inggris ini disiarkan selama 24 jam sehari. Selengkapnya dilaporkan Naratama Rukmanda.
Inilah ITV USA atau Televisi Islam di Amerika yang siaran selama 24 jam setiap hari. Pertama kali siaran pada bulan Ramadan tahun 2016 lalu, saluran televisi yang memposisikan sebagai The Global Dakwah Channel atau kanal untuk dakwah secara global ini bertujuan untuk menunjukkan Islam yang cinta damai, bersahabat, dan bertoleransi antara sesama umat agama lainnya.
So we want to educate our viewers about the religion, about our the own responsibility, about our community.
ITV menyajikan berbagai program pendidikan dan informasi khususnya bagi anak-anak dan remaja, mulai dari belajar mengaji, cerita-cerita tentang kehidupan para nabi, berita seputar komunitas muslim, lagu-lagu nasyid, hingga dakwah dari para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai universitas di kota New York.
We cover United Nations, any peace, world peace, and the harmony, and the interfaith, and we also cover like yoga program as well.
Sebagian besar konten program ITV diproduksi sendiri di studio ITV yang terletak di area Jamaica, New York. Dengan menggunakan teknik chroma key layar hijau, produksi ini menggunakan sistem multi kamera dengan kualitas gambar digital kekinian.
Everything in light, sound, camera work, everything.
ITV helps me to increase my taqwa, iman, and amun. They arrange all these Quran recitations and Islamic talks. They help a lot of Westerners.
Hadirnya ITV yang bersiaran dengan menggunakan bahasa Inggris mendapatkan dukungan dan apresiasi dari berbagai lembaga, institusi komunitas, juga dari kantor wali kota New York.
When we have an Islamic television, we only giving the positive messages, and that's what we emphasize, that we should be giving positive messages, not to counter whatever the rhetoric out there against Islam or anybody else for that matter. So I think it's very much needed, because people need to have an outlet where they can at least go and watch without having to listen to the rhetoric negatives, you know, what's on out there in the market.
Sebagai saluran dakwah yang mengglobal, ITV bukan hanya dapat dinikmati oleh komunitas muslim di Amerika, tapi juga dapat dinikmati oleh seluruh warga muslim seluruh dunia melalui saluran internet streaming online digital. Naratama, VOA New York.
Anda sedang mengikuti siaran VOA. Latihan sepak bola bagi para pemain amatir sekarang semakin canggih berkat teknologi yang memungkinkan mereka mendapatkan analisis keterampilan dan kekurangan mereka, sebagaimana layaknya para pemain profesional papan atas. Pemain amatir itu mengenakan rompi pintar atau smart vest yang memiliki smart port, yaitu sistem pelacakan yang memantau dan mencatat setiap gerakan pengguna untuk dianalisa oleh para pelatih. Catapult Sports yang berbasis di Australia mengatakan Player adalah sistem pelatihan pintar pertama di dunia untuk sepak bola.
We can track up to 1200, you know, data point per second, so that we can give you a pretty holistic view on your overall performance.
Aplikasi Smart Coach kemudian mengubah data mentah tersebut menjadi nasihat-nasihat bermanfaat terkait pola tidur, nutrisi, dan isu-isu lain, menggambarkan kondisi dan kinerja selama latihan sehingga pemain memahami apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilannya dalam pertandingan. Sistem ini memungkinkan pemain amatir membandingkan dirinya dengan pemain profesional.
How do you prepare mentally, physically? How do you recover from a sleep perspective, nutrition? How do you avoid injuries? So I think the players, the aspiring amateur players, are now more aware that if they want to make it to the next level, they've got to have tools and technology available to guide them towards that end goal.
Diharapkan teknologi seperti ini akan lebih banyak tersedia dan menjadi perangkat rutin untuk latihan olahraga, bukan hanya sepak bola.
It kind of makes you want to work harder so that you see your results better, because then you don't want to have results that are really bad or like worse compared to the professionals.
Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Dari Cape Canaveral, Florida, pesawat ulang-alik antariksa Challenger diluncurkan untuk melakukan misinya yang kedua. Pesawat antariksa itu ditumpangi Dr. Sally Wright. Dr. Sally Wright, seorang astrofisikawan dari Universitas Stanford, menjadi wanita Amerika pertama yang pergi ke antariksa. Dalam misi selama 6 hari, Wright mengoperasikan lengan robot pesawat ulang-alik yang merupakan hasil rancangan bersamanya. Tahun 1959 dan 1960, Amerika pernah menyeleksi pilot perempuan untuk dijadikan astronot. Namun Amerika kemudian membatasi hanya laki-laki yang diperbolehkan menjadi astronot. Tahun 1978, NASA, Badan Antariksa Amerika, membolehkan 6 perempuan untuk menjadi astronot wanita Amerika. Dari 3.000 pelamar, hanya 6 yang diterima, termasuk Dr. Sally Wright.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pusat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit CDC pemerintah Amerika melaporkan dewasa ini bertambah banyak orang yang bunuh diri dibanding sebelumnya. Tetapi bunuh diri bukan hanya menjadi isu Amerika. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO memperkirakan setiap 40 detik ada satu orang di dunia yang bunuh diri. Sejumlah pakar mengatakan kunci mencegah tindakan bunuh diri adalah mendapatkan pertolongan lebih awal dan mengurangi stigma terkait penyakit jiwa dan bunuh diri. Carol Pearson mewawancari mereka yang mengabdikan diri untuk mencegah bunuh diri, selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva dalam Sains dan Kesehatan.
I was 9 when my father took his life. I count that day as the last day of my childhood.
Saya baru berusia 9 tahun ketika ayah saya bunuh diri. Saya mengenang hari itu sebagai hari terakhir masa kanak-kanak saya, karena sejak saat itu saya tidak memiliki rasa aman.
Aktivis pencegahan bunuh diri Dorothy Pough berdiri di depan makam ayahnya di Taman Makam Pahlawan Arlington, tempat pemakaman yang diperuntukkan khusus bagi pahlawan perang.
It's important to me that people not label those who die by suicide as cowards.
Penting bagi saya agar orang-orang tidak mencap mereka yang meninggal karena bunuh diri sebagai pengecut. Karena ayah saya seorang pemberani, ia ikut dalam Perang Dunia Kedua dan saya kira ia hanya kewalahan.
Hampir 50 tahun kemudian hidupnya terguncang lagi.
I lost my son in 2012. This is my favorite picture of Peter.
Saya kehilangan putra saya pada tahun 2012. Ini foto Peter yang paling saya suka karena di sini ia sedikit tersenyum. Ia sangat bersahaja tetapi juga memiliki mata berwarna biru tajam. Tidak mendapat perhatian tetapi matanya biru tajam. Saya pikir ia memandang dunia dengan penuh kasih.
Setiap tahun sekitar 800 ribu orang meninggal akibat bunuh diri dan lebih banyak lagi yang berusaha bunuh diri. WHO mengatakan hal ini berarti setiap 40 detik ada satu orang bunuh diri. Bunuh diri juga menimbulkan dampak pada keluarga, masyarakat, dan komunitas.
The ripple effect is enormous.
Dampaknya sangat luar biasa. Saudara-saudaranya, pacarnya, dirinya sendiri, ayahnya. Kejutan yang ditimbulkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih, untuk dapat menemukan pijakan lagi.
Namun para ahli mengatakan bunuh diri dapat dicegah jika pemerintah membuat kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan alkohol dan narkoba, membuat senjata lebih aman, mengurangi stigma bunuh diri, dan memberikan dukungan bagi mereka yang menderita depresi dan penyakit yang menyebabkan depresi. Pakar kesehatan jiwa Paul Gianfredo mengatakan,
suicide is the ultimate stage 4 event for a lot of people.
Bunuh diri adalah peristiwa tahap keempat bagi banyak orang yang memiliki penyakit jiwa yang serius. Dan terus terang, ini adalah tahap keempat atau tahap terakhir bagi banyak orang yang menderita penyakit kronis yang mungkin juga ada gangguan jiwanya.
Kembali Dorothy Paul.
We think someone may be troubled. Ask them outright if they're having thoughts of suicide. It's not a comfortable conversation.
Jika kita pikir seseorang yang mungkin sedang bermasalah dan menanyakan kepada mereka secara langsung, apakah mereka berpikir hendak bunuh diri? Ini memang bukan percakapan yang nyaman, tetapi jauh lebih nyaman dibanding pemakaman. Ini harapan dan tujuan saya bicara tentang bunuh diri, sehingga orang-orang tahu bahwa bunuh diri bisa dicegah.
Pakar-pakar kesehatan jiwa mengatakan solusinya terletak pada pemeriksaan yang lebih baik terhadap kesehatan jiwa, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda, ketika gejala penyakit jiwa biasanya mulai muncul. Hal lain yang dikatakan para pakar adalah perlunya disediakan perawatan yang lebih banyak bagi mereka yang sedang bergelut dengan depresi dan masalah kesehatan jiwa lainnya. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Museum Nasional Smithsonian untuk Sejarah dan Budaya Afrika Amerika telah mencengangkan pengunjung dengan sebuah pameran baru yang didedikasikan pada karya Oprah Winfrey. Pameran ini difokuskan pada karir awal dari bintang TV itu yang kini menjadi panutan bagi banyak warga Amerika. Laporan Maxim Moskalkov dibawakan oleh Jimmy.
Bintang TV, aktris, produser, penulis, aktivis HAM, Oprah Winfrey memiliki semangat dan keinginan untuk melakukan berbagai hal serta melaksanakannya secara sempurna. Pengaruhnya pada budaya Amerika sangat besar dan ini sebabnya ratusan pengunjung berkumpul di gerbang museum ketika pameran ini diresmikan. Rhea Combs adalah kurator pameran ini.
It's really a beautiful opportunity to be able to connect and understand what it means, you know, sort of from a cultural phenomenon standpoint.
Ini benar-benar sebuah kesempatan bagus untuk berhubungan dan memahami maknanya dari sebuah sudut pandang budaya, makna dari riwayat seorang perempuan muda dari Mississippi, Nashville, dan Milwaukee, serta punya dampak sedemikian besar pada dunia.
Video dan foto-foto, barang, serta pakaian pribadi yang pernah dilihat seluruh negara di TV, di dalam buku-buku, hadiah Emmy, medali kepresidenan untuk kebebasan, dan sebuah hadiah Golden Globe. Tidak mudah untuk penyelenggara pameran mengumpulkan barang-barang ini terkait dengan Oprah Winfrey. Show Oprah Winfrey merupakan talk show paling sukses di dalam sejarah televisi Amerika. Disiarkan selama 25 tahun dan ditonton di 150 negara di seluruh dunia. Show Oprah Winfrey tidak sekedar populer, tetapi show ini membentuk budaya pop Amerika. 4.561 episode, lebih dari 28.000 tamu di studio, 48 hadiah Emmy, show Oprah meliput semua topik, politik, olahraga, ekonomi, dan lingkungan. Banyak pemirsa berpendapat show-nya mampu mempersatukan warga Amerika ketika mereka sangat membutuhkannya. Lonnie Bunch adalah direktur dari National Museum of African American history.
I think it's important to realize that the Oprah Winfrey Show looked at so many of the issues that have divided us.
Saya berpendapat penting untuk disadari show Oprah Winfrey mengkaji begitu banyak isu yang memecah belah kita. Isu-isu yang sangat penting dan menciptakan sebuah dialog tentang bagaimana membuat Amerika lebih baik. Saya berpendapat sekarang ini kita semakin membutuhkan dialog seperti itu. Oprah Winfrey adalah warga Amerika keturunan Afrika pertama yang mendirikan studio film dan juga perempuan Amerika keturunan Afrika pertama yang menjadi miliarder.
Jauh sebelum film-film laga yang diwarnai aksi kekerasan luar biasa brutal diproduksi Hollywood seperti Deadpool dan Logan, Matthew Vaughn sudah memproduksi Kick-Ass yang diangkat dari buku komik karya Mark Miller dan John Romita Jr. Film itu cukup mengguncang box office dan berhasil menghadirkan sequel yang sayangnya tidak sesukses film pertamanya. Meski kemudian sempat terbetik kabar akan muncul Kick-Ass 3 dan film tersendiri Hit Girl, tokoh utama lain dalam film Kick-Ass, pamor film waralaba itu sepertinya memudar. Namun kini Vaughn sang sutradara menyatakan ia akan membuat ulang film itu. Tidak tanggung-tanggung, ia juga akan melakukan perombakan besar dalam film tersebut. Lebih jauh Arif Budiman dalam Info Film.
We're putting an end to this costume freak. If they're wearing a mask, they're getting detained.
Promise me that you will never dress up in that outfit again.
Kick-Ass isn't a costume. It's who you really are.
Yang utama dalam film Kick-Ass versi baru, Anda tidak akan menemukan tokoh Dave Lizowski yang diperankan Aaron Taylor Johnson dalam dua film pertamanya sebagai pahlawan remaja bertopeng. Sebagai gantinya, Anda akan melihat tokoh baru bernama Patience Lee yang berjenis kelamin perempuan dan tergolong dewasa. Perubahan ini sebetulnya sejalan dengan perombakan yang dilakukan dalam versi komik yang rilis Image Comics. Dalam komik itu digambarkan Patience Lee, seorang ibu tunggal dan veteran perang Vietnam, membeli pakaian ketat Kick-Ass yang serupa dengan yang dimiliki Dave sebelum pensiun. Ia menggunakan kostum itu untuk memerangi kejahatan dan merampok penjahat untuk membayar utang-utangnya. Jika mengamati buku komik baru Kick-Ass yang dibuat Mark Miller, tampak jelas alasan Vaughn menghadirkan Patience Lee. Dalam buku komik itu juga jelas tergambar Hit Girl juga akan dibuat sebagai film tersendiri. Yang menarik, tokoh jagoan yang akan dimunculkan kemungkinan juga berkulit hitam. Terbesit gosip di Hollywood, Mark Miller ingin aktris Thor Ragnarok, Tessa Thompson, memerankan Patience Lee. Belum jelas siapa yang akan memainkan Hit Girl, namun banyak kabar beredar di Hollywood bahwa Liana Mormon dari film Game of Thrones kemungkinan besar akan menggantikan Chloe Grace Moretz sebagai perempuan muda yang jago berkelahi Hit Girl. Saat ini sebetulnya memang waktu yang tepat untuk mendaur ulang Kick-Ass dan Hit Girl, mengingat film-film pahlawan super khusus dengan batasan umur penontonnya mulai dikemari. Deadpool 2 berjaya di box office dan Logan mendapat nominasi Oscar tahun lalu. Dan Hollywood juga sedang sibuk mempersiapkan reboot Hellboy tahun ini. Belum jelas apakah Kick-Ass dan Hit Girl akan diputar di layar lebar. Perusahaan yang dibangun Mark Miller, Miller World, belum lama ini dibeli Netflix. Bukan tidak mungkin tokoh-tokoh jagoan itu akan dibuat sebagai film seri yang hanya terbatas ditonton melalui layanan streaming. Arif Budiman, VOA Washington.
Dua kelompok musik rock legendaris, Journey dan Def Leppard, telah menggelar tur musik bersama sejak bulan Mei lalu. Tidak tanggung-tanggung, keduanya akan melakukan 60 pertunjukan musik di Amerika dan Kanada. Lebih jauh ikuti Leah Johannes dalam Info Musik.
Ini merupakan kali kedua bagi band Journey dan Def Leppard untuk menggelar tur bersama sejak tahun 2006 di 58 kota, termasuk di tempat-tempat ikonik seperti Fenway Park di Boston, Wrigley Field di Chicago, The Forum di Los Angeles, dan di Madison Square Garden di New York. Kedua band beraliran rock yang didirikan sejak beberapa dekade lalu ini masih aktif merilis album baru. Namun dalam tur-tur tersebut, keduanya membawakan lagu-lagu lama mereka yang meraih kesuksesan besar. Def Leppard tidak akan tampil tanpa membawakan Pour Some Sugar on Me dan Rock of Ages. Sedangkan Journey membangkitkan kenangan manis penggemar mereka dengan lagu-lagu andalan seperti Don't Stop Believin' dan Who's Crying Now. Band Journey dari Amerika yang dibentuk pada tahun 1973 dan Def Leppard dari Inggris yang didirikan pada tahun 1977 merupakan dua band beraliran rock yang mampu mengatasi tantangan industri yang terus berubah sejak tahun 1970-an. Mulai dari peralihan format rekaman dari piringan hitam ke format MP3 hingga penurunan penonton MTV. Sekian info musik kali ini bersama Leah Johannes, VOA Washington.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Bukota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya Metrini Geopani, seperti biasa VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya Korea Selatan bereaksi dengan berhati-hati mengenai rencana penghentian latihan militer bersama dengan Amerika. Iran mengeksekusi seorang anggota mazhab Sufi. Dan Uni Eropa memperpanjang sanksi terhadap Rusia. Produser Lea Johannes dan teknisi Pete Hanley telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Latihan sepak bola bagi para pemain amatir sekarang semakin canggih berkat teknologi yang memungkinkan mereka mendapatkan analisis keterampilan dan kekurangan mereka, sebagaimana layaknya para pemain profesional papan atas.
Bintang TV, aktris, produser, penulis, aktivis HAM, Oprah Winfrey memiliki semangat dan keinginan untuk melakukan berbagai hal serta melaksanakannya secara sempurna.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Metrini Geopani.
Selamat malam, saudara. Para pejabat di Seoul bereaksi dengan berhati-hati mengenai rencana penghentian latihan militer bersama Amerika Korea Selatan. Tetapi seorang penasihat presiden yang berpengaruh memandangnya sebagai satu langkah penting dalam proses denuklirisasi Korea Utara yang sudah mulai terarah. Pengumuman mungkin akan dikeluarkan pekan ini untuk menangguhkan latihan bersama besar-besaran yang mendatangkan pasukan, pesawat tempur, kapal-kapal perang, dan peralatan militer lain dari pangkalan-pangkalan Amerika di seluruh dunia, menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap, dengan mengutip sumber-sumber pemerintah yang tidak disebut namanya. Tetapi latihan bersama rutin akan terus dilakukan, kata Yonhap. Hari ini Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan hal tersebut masih sedang dirundingkan. Kami masih membicarakannya, belum ada keputusan dan itu masih dibicarakan, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Choi Hyun-soo. Hari Minggu, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan melalui tweet bahwa pembatalan latihan perang Amerika Korea Selatan itu adalah gagasannya. Sementara Washington dan Pyongyang sedang melakukan perundingan sungguh-sungguh untuk melaksanakan persetujuan denuklirisasi yang dicapainya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada pertemuan puncak pekan lalu di Singapura.
Seorang pejabat militer Filipina mengatakan serangan udara dan darat telah dilancarkan terhadap sekelompok militan yang terkait dengan ISIS, termasuk pemimpin mereka yang turut memimpin penyerbuan 5 bulan di kota Marawi, Filipina Selatan tahun lalu. Kolonel Angkatan Darat Romeo Browner mengatakan militer menerima laporan bahwa paling sedikit 5 militan tewas dalam serangan hari Minggu, tetapi kematian itu belum dikukuhkan. Serangan tersebut menimbulkan pertempuran antara tentara dan ekstremis di daerah-daerah pegunungan Provinsi Lanao del Sur. Ratusan penduduk desa melarikan diri dari kota-kota di dekatnya, sementara serangan sedang berlangsung. Pranur mengatakan hari Senin serangan itu menyasar kira-kira 40 militan yang dipimpin oleh Owaida Benito Marohomsar yang menggunakan nama Deguere Abu Dar. Ia termasuk di antara orang-orang yang memimpin serangan terhadap Marawi, tetapi berhasil melarikan diri sebelum pasukan pemerintah menumpas perlawanan militan bulan Oktober.
Inilah VOA, The Voice of America.
Iran telah mengeksekusi seorang anggota mazhab Sufi yang menabrakkan sebuah bus ke polisi ketika polisi berusaha membubarkan rapat umum yang menewaskan 3 orang. Situs internet resmi lembaga kehakiman mengatakan Muhammad Salas telah digantung Senin pagi. Salas memberi kesaksian bulan Maret bahwa ia sedang berusaha melarikan diri dari bentrokan dan tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun. Bentrokan pecah bulan Februari ketika para pendukung pemimpin Sufi, Nurali Tubandeh, berkumpul di luar rumahnya karena takut ia akan ditangkap. Pemerintah Iran yang dipimpin oleh imam itu menentang Sufisme, mazhab Islam yang mistis. Banyak kaum konservatif memandangnya sebagai penyimpangan dari agama. Organisasi-organisasi asasi mengatakan Iran adalah salah satu negara yang menghukum mati paling banyak orang di dunia dan telah berkali-kali menyerukan agar Iran menghapuskan hukuman mati.
Pemimpin Jerman Angela Merkel sedang menghadapi tentangan dari para sekutu politiknya mengenai kebijakan pintu terbukanya bagi pengungsi. Tahun 2015, Merkel mengeluarkan ucapan terkenal bahwa Jerman terbuka bagi orang yang melarikan diri dari perang dan mencari kehidupan yang lebih baik. Sejak itu, sejuta orang pencari suaka telah diterima masuk ke Jerman. Sekarang Partai Serikat Sosial Kristen atau CSU Bavaria yang telah bersekutu dengan Partai Demokrat Kristen, pimpinan Merkel selama puluhan tahun menghendaki Jerman menolak sebagian pengungsi di perbatasan negara itu. CSU diperkirakan luas akan mengeluarkan ultimatum kepada Merkel hari ini agar memperketat kebijakan Jerman mengenai penerimaan migran, langkah yang dapat menjerumuskan koalisi politik mereka ke dalam krisis. Merkel menghendaki Uni Eropa mencari solusi yang adil terhadap krisis migran pada pertemuan puncaknya bulan ini. Uni Eropa sedang mengalami kesulitan untuk menanggulangi banjir pengungsi besar-besaran yang datang ke kawasan itu untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Keadaan migran di Eropa mendapat perhatian dunia pekan lalu ketika Italia dan Malta menolak mengizinkan sebuah kapal yang memuat ratusan migran berlabuh di pelabuhan-pelabuhan mereka. Lalu Spanyol turun tangan dan menerima migran tersebut. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan kewajiban kitalah menghindari bencana kemanusiaan dan menawarkan pelabuhan yang aman bagi orang-orang ini untuk memenuhi kewajiban hak asasi kemanusiaan kita. Demikian Perdana Menteri Spanyol mengatakan.
Uni Eropa telah memperpanjang sanksi terhadap Rusia selama 1 tahun karena pencaplokan semenanjung Crimea oleh Rusia tahun 2014. Uni Eropa mengatakan dalam pernyataan hari Senin bahwa Uni Eropa mendukung kuat kedaulatan Ukraina dan keutuhan wilayahnya dan mengatakan bahwa Uni Eropa terus mengutuk pelanggaran hukum internasional ini. Sanksi tersebut sekarang akan berlaku sampai tanggal 23 Juni tahun 2019 dan berlaku bagi warga dan perusahaan Uni Eropa. Sanksi itu melarang impor produk dari Crimea dan Sevastopol. Penghentian investasi Eropa atau pembelian tanah, rumah atau bangunan di sana dan menghentikan persinggahan kapal pesiar di sana. Sanksi tersebut juga melarang ekspor sebagian barang dan teknologi yang dapat digunakan untuk angkutan, telekomunikasi, atau dalam sektor energi, terutama minyak, gas, atau eksplorasi mineral. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Masalah imigrasi kembali menjadi perhatian di Washington. Pemerintahan Trump membela pemisahan sebagian anak-anak imigran gelap dari orang tua mereka di perbatasan Amerika, sementara DPR Amerika bersiap-siap mengadakan pemungutan suara mengenai beberapa perombakan penting dalam Undang-Undang Imigrasi Amerika. Berikut ini laporan wartawan VOA Michael Bowman, selengkapnya disampaikan oleh Leona Triono.
Para agen federal kini secara rutin memisahkan keluarga-keluarga yang mengajukan suaka atau berusaha memasuki Amerika Serikat secara ilegal. Pemisahan tersebut sebelumnya adalah praktek yang jarang dilakukan. Sekitar 2.000 anak di bawah umur ditempatkan di berbagai fasilitas selagi status keimigrasian orang tua mereka ditetapkan. Di antaranya adalah di bekas bangunan swalayan Walmart di Texas. Video yang dilansir pemerintah Amerika memperlihatkan apa yang tampak seperti kondisi manusiawi di sana. Akan tetapi kemarahan terkait kebijakan zero tolerance atau tanpa toleransi yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump bagi kedatangan imigran gelap di perbatasan telah meningkat pesat. Seorang demonstran yang menentang pemisahan keluarga mengemukakan.
This is horrifying and we're taking kids as young as 4 months I saw, 1-2 years old.
Ini mengerikan. Saya melihat mereka mengambil anak-anak berusia semuda 4 bulan, 1-2 tahun. Ini suatu kekejaman.
Sementara itu, Uskup Agung Miami, Thomas Wensky, mengatakan,
"The policy is designed to frighten the parents by taking away their kids."
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang tua dengan mengambil anak-anak mereka, membuat anak-anak trauma, dan para agen federal mengira tindakan ini akan berfungsi mencegah orang menggunakan hak asasi manusia, yaitu mengajukan suaka.
Presiden Amerika Donald Trump terus melihat perdebatan mengenai masalah imigrasi Amerika dari sudut pandang keamanan publik. Ia kerap merujuk pada anggota geng Amerika Tengah yang kejam yang lahir di luar Amerika Serikat. Presiden Trump pernah mengatakan,
thousands of MS-13 gang members who have infiltrated our country so illegally and so violently.
Ribuan anggota geng MS-13 yang telah menyusup ke negara kita secara ilegal dan dengan beringas hidup dengan moto mereka yang mengerikan, bunuh, perkosa, kuasai.
Para pakar imigrasi dan banyak ahli hukum mengatakan bahwa faktanya pemerintah menafsirkan undang-undang imigrasi Amerika itu tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Kalangan Demokrat mengecam kebijakan maupun alasan Trump untuk memberlakukan undang-undang itu. Pemimpin faksi Demokrat di DPR Amerika, Nancy Pelosi, mengatakan,
in the world there's a recognition that people can seek asylum, except apparently not.
Di dunia ada pengakuan bahwa orang dapat mengajukan suaka, kecuali tampaknya tidak demikian di Amerika Serikat.
Emosi masyarakat tersulut ketika DPR bersiap-siap untuk melakukan pemungutan suara pekan ini mengenai dua rancangan undang-undang reformasi imigrasi dari fraksi Republik. Anggota DPR dari fraksi Republik, Carlos Carbeo, mengemukakan,
we said from the beginning we want the House to debate immigration reform in a serious, meaningful way.
Kami katakan sejak awal bahwa kami menghendaki DPR membahas reformasi imigrasi secara serius dan bermakna, dan tampaknya ini terjadi untuk pertama kalinya dalam kurun hampir satu dekade ini.
Kedua legislasi itu akan memberikan status legal bagi ratusan ribu imigran gelap yang dibawa masuk ke Amerika sewaktu mereka anak-anak, melakukan perubahan-perubahan besar terhadap imigrasi yang legal, dan meningkatkan keamanan di perbatasan Amerika. Belum jelas apakah legislasi tersebut akan menarik cukup banyak suara untuk lolos di DPR. Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Di New York, Amerika Serikat, ada sebuah saluran televisi yang mendedikasikan seluruh materi siarannya untuk kegiatan Muslim dan dakwah Islam. TV dengan bahasa pengantar Inggris ini disiarkan selama 24 jam sehari. Selengkapnya dilaporkan Naratama Rukmanda.
Inilah ITV USA atau Televisi Islam di Amerika yang siaran selama 24 jam setiap hari. Pertama kali siaran pada bulan Ramadan tahun 2016 lalu, saluran televisi yang memposisikan sebagai The Global Dakwah Channel atau kanal untuk dakwah secara global ini bertujuan untuk menunjukkan Islam yang cinta damai, bersahabat, dan bertoleransi antara sesama umat agama lainnya.
So we want to educate our viewers about the religion, about our the own responsibility, about our community.
ITV menyajikan berbagai program pendidikan dan informasi khususnya bagi anak-anak dan remaja, mulai dari belajar mengaji, cerita-cerita tentang kehidupan para nabi, berita seputar komunitas muslim, lagu-lagu nasyid, hingga dakwah dari para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai universitas di kota New York.
We cover United Nations, any peace, world peace and the harmony and the interfaith, and we also cover like yoga program as well.
Sebagian besar konten program ITV diproduksi sendiri di studio ITV yang terletak di area Jamaica, New York. Dengan menggunakan teknik chroma key layar hijau, produksi ini menggunakan sistem multikamera dengan kualitas gambar digital kekinian.
Everything in light, sound, camera work, everything.
ITV helps me to increase my dakwah, iman, and amal. They arrange all these Quran recitations and Islamic talks. They help a lot of Westerners.
Hadirnya ITV yang bersiaran dengan menggunakan bahasa Inggris mendapatkan dukungan dan apresiasi dari berbagai lembaga, institusi komunitas, juga dari kantor wali kota New York.
When we have an Islamic television, we only giving the positive messages, and that's what we emphasize, that we should be giving positive messages, not to counter whatever the rhetoric out there against Islam or anybody else for that matter. So I think it's very much needed, because people need to have an outlet where they can at least go and watch without having to listen to the rhetoric negatives, you know, what's on out there in the market.
Sebagai saluran dakwah yang mengglobal, ITV bukan hanya dapat dinikmati oleh komunitas Muslim di Amerika, tapi juga dapat dinikmati oleh seluruh warga Muslim seluruh dunia melalui saluran internet streaming online digital. Naratama, VOA New York.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Latihan sepak bola bagi para pemain amatir sekarang semakin canggih berkat teknologi yang memungkinkan mereka mendapatkan analisis keterampilan dan kekurangan mereka, sebagaimana layaknya para pemain profesional papan atas. Pemain amatir itu mengenakan rompi pintar atau smart vest yang memiliki smart port, yaitu sistem pelacakan yang memantau dan mencatat setiap gerakan pengguna untuk dianalisa oleh para pelatih. Catapult Sports yang berbasis di Australia mengatakan Player adalah sistem pelatihan pintar pertama di dunia untuk sepak bola.
We can track up to 1200, you know, data point per second, so that we can give you a pretty holistic view on your overall performance.
Aplikasi Smart Coach kemudian mengubah data mentah tersebut menjadi nasihat-nasihat bermanfaat terkait pola tidur, nutrisi, dan isu-isu lain, menggambarkan kondisi dan kinerja selama latihan sehingga pemain memahami apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilannya dalam pertandingan. Sistem ini memungkinkan pemain amatir membandingkan dirinya dengan pemain profesional.
Are you prepared mentally, physically? Are you recover from a sleep perspective, nutrition? Are you avoid injuries? So I think the players, the aspiring amateur players, are now more aware that if they want to make it to the next level, they've got to have tools and technology available to guide them towards that end goal.
Diharapkan teknologi seperti ini akan lebih banyak tersedia dan menjadi perangkat rutin untuk latihan olahraga, bukan hanya sepak bola.
It kind of makes you want to work harder so that you see your results better, because then you don't want to have results that are really bad or like worse compared to the professionals.
Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Dari Cape Canaveral, Florida, pesawat ulang-alik antariksa Challenger diluncurkan untuk melakukan misinya yang kedua. Pesawat antariksa itu ditumpangi Dr. Sally Wright. Dr. Sally Wright, seorang astrofisikawan dari Universitas Stanford, menjadi wanita Amerika pertama yang pergi ke antariksa. Dalam misi selama 6 hari, Wright mengoperasikan lengan robot pesawat ulang-alik yang merupakan hasil rancangan bersamanya. Tahun 1959 dan 1960, Amerika pernah menyeleksi pilot perempuan untuk dijadikan astronot. Namun Amerika kemudian membatasi hanya laki-laki yang diperbolehkan menjadi astronot. Tahun 1978, NASA, Badan Antariksa Amerika, membolehkan 6 perempuan untuk menjadi astronot wanita Amerika. Dari 3.000 pelamar, hanya 6 yang diterima, termasuk Dr. Sally Wright.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pusat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit CDC pemerintah Amerika melaporkan dewasa ini bertambah banyak orang yang bunuh diri dibanding sebelumnya. Tetapi bunuh diri bukan hanya menjadi isu Amerika. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO memperkirakan setiap 40 detik ada satu orang di dunia yang bunuh diri. Sejumlah pakar mengatakan kunci mencegah tindakan bunuh diri adalah mendapatkan pertolongan lebih awal dan mengurangi stigma terkait penyakit jiwa dan bunuh diri. Carol Pearson mewawancari mereka yang mengabdikan diri untuk mencegah bunuh diri, selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva dalam Sains dan Kesehatan.
I was 9 when my father took his life. I count that day as the last day of my childhood.
Saya baru berusia 9 tahun ketika ayah saya bunuh diri. Saya mengenang hari itu sebagai hari terakhir masa kanak-kanak saya, karena sejak saat itu saya tidak memiliki rasa aman.
Aktivis pencegahan bunuh diri Dorothy Pough berdiri di depan makam ayahnya di Taman Makam Pahlawan Arlington, tempat pemakaman yang diperuntukkan khusus bagi pahlawan perang.
It's important to me that people not label those who die by suicide as cowards.
Penting bagi saya agar orang-orang tidak mencap mereka yang meninggal karena bunuh diri sebagai pengecut, karena ayah saya seorang pemberani. Ia ikut dalam Perang Dunia Kedua dan saya kira ia hanya kewalahan.
Hampir 50 tahun kemudian hidupnya terguncang lagi.
I lost my son in 2012. This is my favorite picture of Peter.
Saya kehilangan putra saya pada tahun 2012. Ini foto Peter yang paling saya suka karena di sini ia sedikit tersenyum. Ia sangat bersahaja tetapi juga memiliki mata berwarna biru tajam. Saya pikir ia memandang dunia dengan penuh kasih.
Setiap tahun sekitar 800 ribu orang meninggal akibat bunuh diri dan lebih banyak lagi yang berusaha bunuh diri. WHO mengatakan hal ini berarti setiap 40 detik ada satu orang bunuh diri. Bunuh diri juga menimbulkan dampak pada keluarga, masyarakat, dan komunitas.
The ripple effect is enormous.
Dampaknya sangat luar biasa. Saudara-saudaranya, pacarnya, dirinya sendiri, ayahnya. Kejutan yang ditimbulkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih, untuk dapat menemukan pijakan lagi.
Namun para ahli mengatakan bunuh diri dapat dicegah jika pemerintah membuat kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan alkohol dan narkoba, membuat senjata lebih aman, mengurangi stigma bunuh diri, dan memberikan dukungan bagi mereka yang menderita depresi dan penyakit yang menyebabkan depresi. Pakar kesehatan jiwa Paul Gianfredo mengatakan,
suicide is the ultimate stage 4 event for a lot of people who have got serious mental illnesses.
Bunuh diri adalah peristiwa tahap keempat bagi banyak orang yang memiliki penyakit jiwa yang serius. Dan terus terang, ini adalah tahap keempat atau tahap terakhir bagi banyak orang yang menderita penyakit kronis yang mungkin juga ada gangguan jiwanya.
Pakar-pakar kesehatan jiwa mengatakan solusinya terletak pada pemeriksaan yang lebih baik terhadap kesehatan jiwa, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda, ketika gejala penyakit jiwa biasanya mulai muncul. Hal lain yang dikatakan para pakar adalah perlunya disediakan perawatan yang lebih banyak bagi mereka yang sedang bergelut dengan depresi dan masalah kesehatan jiwa lainnya. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Museum Nasional Smithsonian untuk Sejarah dan Budaya Afrika Amerika telah mencengangkan pengunjung dengan sebuah pameran baru yang didedikasikan pada karya Oprah Winfrey. Pameran ini difokuskan pada karir awal dari bintang TV itu yang kini menjadi panutan bagi banyak warga Amerika. Laporan Maxim Moskalkov dibawakan oleh Jimmy.
Bintang TV, aktris, produser, penulis, aktivis HAM, Oprah Winfrey memiliki semangat dan keinginan untuk melakukan berbagai hal serta melaksanakannya secara sempurna. Pengaruhnya pada budaya Amerika sangat besar dan ini sebabnya ratusan pengunjung berkumpul di gerbang museum ketika pameran ini diresmikan. Rhea Combs adalah kurator pameran ini.
It's really a beautiful opportunity to be able to connect and understand what it means, you know, sort of from a cultural phenomenon standpoint.
Ini benar-benar sebuah kesempatan bagus untuk berhubungan dan memahami maknanya dari sebuah sudut pandang budaya, makna dari riwayat seorang perempuan muda dari Mississippi, Nashville, dan Milwaukee, serta punya dampak sedemikian besar pada dunia.
Video dan foto-foto, barang serta pakaian pribadi yang pernah dilihat seluruh negara di TV, di dalam buku-buku, hadiah Emmy, medali kepresidenan untuk kebebasan, dan sebuah hadiah Golden Globe. Tidak mudah untuk penyelenggara pameran mengumpulkan barang-barang ini terkait dengan Oprah Winfrey. Show Oprah Winfrey merupakan talk show paling sukses di dalam sejarah televisi Amerika. Disiarkan selama 25 tahun dan ditonton di 150 negara di seluruh dunia. Show Oprah Winfrey tidak sekedar populer, tetapi show ini membentuk budaya pop Amerika. 4.561 episode, lebih dari 28.000 tamu di studio, 48 hadiah Emmy, show Oprah meliput semua topik, politik, olahraga, ekonomi, dan lingkungan. Banyak pemirsa berpendapat show-nya mampu mempersatukan warga Amerika ketika mereka sangat membutuhkannya. Lonnie Bunch adalah direktur dari National Museum of African American History.
I think it's important to realize that the Oprah Winfrey show looked at so many of the issues that have divided us.
Saya berpendapat penting untuk disadari show Oprah Winfrey mengkaji begitu banyak isu yang memecah belah kita. Isu-isu yang sangat penting dan menciptakan sebuah dialog tentang bagaimana membuat Amerika lebih baik. Saya berpendapat sekarang ini kita semakin membutuhkan dialog seperti itu. Oprah Winfrey adalah warga Amerika keturunan Afrika pertama yang mendirikan studio film dan juga perempuan Amerika keturunan Afrika pertama yang menjadi miliarder.
Jauh sebelum film-film laga yang diwarnai aksi kekerasan luar biasa brutal diproduksi Hollywood seperti Deadpool dan Logan, Matthew Vaughn sudah memproduksi Kick-Ass yang diangkat dari buku komik karya Mark Miller dan John Romita Jr. Film itu cukup mengguncang box office dan berhasil menghadirkan sequel yang sayangnya tidak sesukses film pertamanya. Meski kemudian sempat terbetik kabar akan muncul Kick-Ass 3 dan film tersendiri Hit Girl, tokoh utama lain dalam film Kick-Ass, pamor film waralaba itu sepertinya memudar. Namun kini Vaughn sang sutradara menyatakan ia akan membuat ulang film itu. Tidak tanggung-tanggung, ia juga akan melakukan perombakan besar dalam film tersebut. Lebih jauh Arif Budiman dalam Info Film.
We're putting an end to this costume freak. If they're wearing a mask, they're getting detained.
Promise me that you will never dress up in that outfit again.
Kick-Ass isn't a costume. It's who you really are.
Yang utama dalam film Kick-Ass versi baru, Anda tidak akan menemukan tokoh Dave Lizowski yang diperankan Aaron Taylor Johnson dalam dua film pertamanya sebagai pahlawan remaja bertopeng. Sebagai gantinya, Anda akan melihat tokoh baru bernama Patience Lee yang berjenis kelamin perempuan dan tergolong dewasa. Perubahan ini sebetulnya sejalan dengan perombakan yang dilakukan dalam versi komik yang rilis Image Comics. Dalam komik itu digambarkan Patience Lee, seorang ibu tunggal dan veteran perang Vietnam, membeli pakaian ketat Kick-Ass yang serupa dengan yang dimiliki Dave sebelum pensiun. Ia menggunakan kostum itu untuk memerangi kejahatan dan merampok penjahat untuk membayar utang-utangnya. Jika mengamati buku komik baru Kick-Ass yang dibuat Mark Miller, tampak jelas alasan Vaughn menghadirkan Patience Lee. Dalam buku komik itu juga jelas tergambar, Hit Girl juga akan dibuat sebagai film tersendiri. Yang menarik, tokoh jagoan yang akan dimunculkan kemungkinan juga berkulit hitam. Terbesit gosip di Hollywood, Mark Miller ingin aktris Thor Ragnarok, Tessa Thompson, memerankan Patience Lee. Belum jelas siapa yang akan memainkan Hit Girl, namun banyak kabar beredar di Hollywood bahwa Liana Mormon dari film Game of Thrones kemungkinan besar akan menggantikan Chloe Grace Moretz sebagai perempuan muda yang jago berkelahi Hit Girl. Saat ini sebetulnya memang waktu yang tepat untuk mendaur ulang Kick-Ass dan Hit Girl, mengingat film-film pahlawan super khusus dengan batasan umur penontonnya mulai dikemari. Deadpool 2 berjaya di box office dan Logan mendapat nominasi Oscar tahun lalu. Dan Hollywood juga sedang sibuk mempersiapkan reboot Hellboy tahun ini. Belum jelas apakah Kick-Ass dan Hit Girl akan diputar di layar lebar. Perusahaan yang dibangun Mark Miller, Miller World, belum lama ini dibeli Netflix. Bukan tidak mungkin toko-toko jagoan itu akan dibuat sebagai film seri yang hanya terbatas ditonton melalui layanan streaming. Arif Budiman, VOA Washington.
Dua kelompok musik rock legendaris, Journey dan Def Leppard, telah menggelar tur musik bersama sejak bulan Mei lalu. Tidak tanggung-tanggung, keduanya akan melakukan 60 pertunjukan musik di Amerika dan Kanada. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam Info Musik. Ini merupakan kali kedua bagi band Journey dan Def Leppard untuk menggelar tur bersama sejak tahun 2006 di 58 kota, termasuk di tempat-tempat ikonik seperti Fenway Park di Boston, Wrigley Field di Chicago, The Forum di Los Angeles, dan di Madison Square Garden di New York. Kedua band beraliran rock yang didirikan sejak beberapa dekade lalu ini masih aktif merilis album baru. Namun dalam tur-tur tersebut, keduanya membawakan lagu-lagu lama mereka yang meraih kesuksesan besar. Def Leppard tidak akan tampil tanpa membawakan Pour Some Sugar on Me dan Rock of Ages. Sedangkan Journey membangkitkan kenangan manis penggemar mereka dengan lagu-lagu andalan seperti Don't Stop Believin' dan Who's Crying Now. Band Journey dari Amerika yang dibentuk pada tahun 1973 dan Def Leppard dari Inggris yang didirikan pada tahun 1977 merupakan dua band beraliran rock yang mampu mengatasi tantangan industri yang terus berubah sejak tahun 1970-an. Mulai dari peralihan format rekaman dari piringan hitam ke format MP3 hingga penurunan penonton MTV. Sekian info musik kali ini bersama Lea Johannes, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.